Λοιπόν, έχω την χαρά να καλωσορίζω έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να επικαλεστώ δημόσια ότι έχουμε μια γνωριμία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι ιδιαίτερα για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και τη σοβαρότητά του κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και τα καράβια και τη θάλασσα και που βεβαίως μέσα από ένα περιστατικό με το οποίο θα έλεγα ότι συναισθηματικά συνδέομαι, σήμερα θα με γυρίσει λίγο πίσω. Γιατί έτυχε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, να βρεθώ στο Celestial Discovery, στον Περσικό Κόλπο, και να εγκλωβιστούμε λίγες μέρες, εμείς, πολλές εβδομάδες, τα πλοία της Celestial, της μοναδικής ελληνικής ουσιαστικά εταιρείας κρουαζιέρας, στην Doha το Journey, το Celestial Journey, στο λιμάνι του Ντουμπάι, το Celestial Discovery. Εμείς αναχωρήσαμε, επιστρέψαμε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τα πλοία όμως έμειναν εκεί. Έμειναν εκεί, δημιουργώντας και ουσιαστικά μια υστέρηση, θα έλεγα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που η εταιρεία με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί στο Αίγαιο. Ο Καπταγιώργης ο Κουμπενάς, που θα τον ακούσουμε τώρα, ήταν ένας από τους ανθρώπους που βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του και συνεχίζει στα πλοία και στη δραστηριότητα της εταιρείας. Πήγε κάτω και βεβαίως ήταν, να το πω έτσι, κομμάτι αυτής της επιχείρησης απεγκλωβισμού να περάσουν τα πλοία τα στενά και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Καπταγιώργη, κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί. Χαίρομαι που τα πλοία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Μάλιστα το Journey χθες ήταν και στον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Κρήτη. Και χαίρομαι που όλο αυτό στέφθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ελληνική αυτοσύνη. Ξέρετε, γράψαμε πολλά σχόλια εδώ στο site του Πολίτικα και τα είπαμε κιόλας και για τα πλοία της Celestial αλλά και για τους δύο συναδέλφους πλοιάρχους σας που ήταν στο main shift της TUI και που πήγαν να απεγκλωβίσουν επίσης τα πλοία. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία που θα μοιραστείτε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Θέλω να πω ότι το πλήρωμα, και θέλω να το πω αυτό, κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού μας στο Ντουμπάι, αναφέρομαι στο πλήρωμα του Celestial Discovery στο οποίο ήμασταν εμείς, ήταν υποδειγματικό και πρέπει να αναφερθεί αυτό δημόσια για μια ακόμα φορά, κύριε Κουμπενά, διότι καταδεικνύει την ευθύνη και τον υψηλό επαγγελματισμό που διέπει τα πληρώματα της Celestial.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάβαμε πολύ θετικά σχόλια ακόμη και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο Κατάρ για τον τρόπο που χειριστήκαμε τους επιβάτες σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν και καθόλου εύκολες.
Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ως επιβάτης αλλά και ως δημοσιογράφος που έτυχε να είμαι εκεί. Ξεκινήστε λίγο να μας λέτε την ιστορία. Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο και το πέρασμα από τα στενά?
Κοιτάξτε, η προτεραιότητα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήταν να βγουν επιβάτες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Η αγωνία μας ήταν πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι θα βγουν από τα πλοία με ασφάλεια όλοι οι επιβάτες. Αφού έγινε αυτό και με τη βοήθεια πολλών πρεσβειών και τοπικών αρχών, η δεύτερη σκέψη μας ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, ήταν 1.000 άτομα ανάμεσα στα δύο πλοία. Οπότε ξεκινήσαμε να βγάζουμε το πλήρωμα που δεν ήταν απαραίτητο για την ασφαλή συντήρηση των πλοίων και το ταξίδεμα σε τελική φάση. Αφού βγάλαμε και τα πληρώματα που δεν ήταν απαραίτητα με διάφορους τρόπους σε ξενοδοχεία, αεροπορικά, περνώντας σε άλλες χώρες, ήταν και αυτό μια τεράστια επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα και το εμπορικό τμήμα διαχειριζόταν, όπως είπατε, αυτό της αγκυρώσης των κουραζιέρων στην Ελλάδα. Οπότε όλη η εταιρεία για όλο αυτό το διάστημα ήταν απασχολημένη σε διάφορα μέτωπα προσπαθώντας να διαχειριστεί την κρίση που είχε ξεσπάσει. Στη συνέχεια που βγάλαμε και τα πληρώματα που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν απαραίτητα για να ταξιδέψουν τα πλοία, επικεντρωθήκαμε ποιο θα ήταν το σχέδιο και συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πλοίων. Αυτό χρειάστηκε πολλή σκέψη, πολλή παρατήρηση, πολλές συζητήσεις, διάφορες αρχές με τους ασφαλιστές των πλοίων, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το να ασφαλίσεις τον κίνδυνο των πλοίων και των ανθρώπων. Ξεκίνησα εγώ και πήγα στο Discovery που ήταν στο Ντουμπάι, στο πρώτο πλοίο, περίπου 3 εβδομάδες πριν από την εκεχηρία, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να ψυχώσω το πλήρωμα, γιατί παρόλο που είχαμε βγάλει το μεγαλύτερο αριθμό, εξακολουθούσαμε να έχουμε 150 ανθρώπους στα δύο πλοία. Πρώτα απ' όλα να ψυχώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά τους, και κατά δεύτερο να δούμε και ποιο θα ήταν το σχέδιο εκείνο που θα επέτρεπε στα πλοία να φύγουν. Βλέποντας λοιπόν πως εξελισσόταν η κατάσταση και τη συγκυρία και πως κάποια πλοία περνούσαν από κάποια σημεία, καταρτήσαμε ένα σχέδιο το οποίο δεν σας κρύβω ότι το επικοινωνήσαμε και στις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν 6 κρουαζιερόπλοια συνολικά, μιλούσαμε και με τις άλλες εταιρείες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το οποίο το καταρτήσαμε εδώ τα στελέχη της Celestial με τους πλοιάρχους των πλοίων μας, πρόβλεπε ότι τα πλοία θα περάσουν πολύ κοντά στα στενά του Ομάν, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άρκες και ότι το πέρασμα ήταν απολύτως ασφαλές για τα πλοία. Στη συνέχεια πήραμε την άδεια από τις αρχές του Ομάν, οι οποίοι θα έπρεπε να περάσουν πολύ κοντά στα χωρικά τους, μάλλον μέσα στα χωρικά τους είδατε πολύ κοντά στις ακτές τους, και ήρθαμε και σε επικοινωνία με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, όπου βασικά τους κοινοποίησαμε το σχέδιό μας. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα.
Τα λέτε μια χαρά, καπετάνια. Μια χαρά τα λέτε, καπετάνια. Μια χαρά. Σας ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια ευκαιρία για μια ανάσα, να πω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γνωρίζω τι θα πει σχέδιο κρίσης. Έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι πολύ απλά, σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το επιβατικό κοινό στο παρελθόν, και είναι όσα σχολεία και αν έχεις κάνει, όσες προετοιμασίες και αν έχεις κάνει πολλές φορές, πάντα βρίσκονται γεγονότα που είναι εκτός του βιβλίου, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι αυτό που λένε, βάλανε εκτός θεμάτων τις εξετάσεις, δεν έπεσαν τα σοτς που λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σοτς θέματα που δεν ήταν σοτς. Δηλαδή, το να διαχειριστείς ένα πόλεμο και ένα εγκλωβισμό δύο πλοίων μέσα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που σου δημιουργεί και οικονομική ασφυξία και το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού που είναι μέσα, που δεν ξέρει πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει, βλέποντας τα αεροπλάνα να πετάνε και τους πυράβλους ουσιαστικά πάνω από το κατάστρωμά σου, είναι από μόνο του ένα θέμα που είναι εξαιρετικά άβολο. Το να βάλεις δε τη διαδικασία να διασχίσεις μια θαλάσσια περιοχή εμπόλεμη, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, αυτό κάνει το σχέδιο, την επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, του εφοπλιστή του κυρίου Γιώργου του Προκοπίου, ο οποίος έλεγε ότι το βασικό είναι το θάρρος των πληρωμάτων, οι αποφάσεις δεν είναι φόβος αλλά εμπειρία. Χαρακτηριστικό αυτό που επί της ουσίας μας περιγράφετε κι εσείς.
Έτσι είναι ακριβώς, και ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης και να κάνει με τον κόσμο που ήταν πάνω στα πλοία και έπρεπε να περάσουν με ασφαλείς συνθήκες, βέβαια, αλλά όσο ασφαλείς και να είναι οι συνθήκες, δεν πάει να είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Οπότε εμείς πριν κάνουμε οτιδήποτε, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών, έχοντας καταρτήσει το σχέδιο, έχοντας έρθει σε επαφή με το Αμερικάνικο Ναυτικό, το επόμενο βήμα ήταν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας, να μοιραστούμε μαζί τους το σχέδιο αυτό που είχαμε καταρτήσει, ώστε να ξέρουν και αυτοί γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς θα γινόταν το ταξίδι των πλοίων. Αφού όλοι οι άνθρωποι που ήταν επάνω συμφώνησαν ότι θα ακολουθήσουν τα πλοία, περιμέναμε το κατάλληλο timing για να ξεκινήσει το ταξίδι. Αυτό ήρθε όταν
πότε ήρθε είδαμε αυτό το κατάλληλο timing, δηλαδή τι ήταν αυτό που άναψε το πράσινο φως για να βυράρετε τις άγκυρες?
Για μας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έγινε όταν ανακοινώθηκε ότι άνοιξε τα στενά, ήταν αρκετά πιο πριν. Ήταν όταν είδαμε ότι υπήρξε η εκεχηρία μεταξύ στο Λίβανο, μεταξύ του Ισραήλ
και της Χεζμπολάχ.
Και της Χεζμπολάχ, ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει το πλοίο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Discovery πρώτο, αφού το σχέδιο προέβλεπε ότι θα περάσει πρώτα το ένα πλοίο, και αφού δούμε ότι το σχέδιο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα ακολουθήσει και το άλλο πλοίο.
Πείτε μου κάτι. Αυτό το ταξίδι από τη στιγμή που το πλοίο σήκωσε άγκυρες μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά επαναπατρίστηκε, ήταν ένα ταξίδι πόσων ημερών τελικά?
Ήταν 11 μέρες συνολικά.
11 μέρες. Το κρίσιμο σημείο, το πόση ώρα διήρκησε εκεί ο διάπλους των στενών της επικίνδυνης επί της ουσίας πολεμικής θαλάσσιας ζώνης.
Αυτό είναι περίπου 4 ώρες.
4 ώρες.
Διάπλους των στενών.
Να φανταστώ ότι ήσασταν στη γέφυρα με κομμένη την ανάσα.
Βεβαίως, με κομμένη την ανάσα λόγω της ευθύνης που έχεις απέναντι στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλοίο βασικά.
Τι ώρα έγινε αυτό, έγινε μέρα ή έγινε νύχτα?
Έγινε απόγευμα, έχοντας και το identification system, το AIS αναμένο, για να ξέρουν ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο, γιατί εμείς ποντάμε και σε αυτό ότι πολύ δύσκολα κάποια δύναμη θα βάλει εναντίον ενός επιβατικού πλοίου. Οπότε και αυτό το θεωρούσαμε ότι...
Να εξηγήσω λίγο αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα πλοία τα εμπορικά, όπως τα τάνκερς ας πούμε για παράδειγμα, έσβηναν το στίγμα τους από την χάρτη που θα μπορούσαν να τα εντοπίσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, που πλέον, με τι ταχύτητα πλέον, την ρότα τους και το καθεξής. Εσείς λοιπόν διατηρήσατε το στίγμα σας ζωντανό, αναμένο, για να βλέπουν ότι αυτό το στίγμα είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την εμπόλεμη ζώνη.
Αυτό ακριβώς. Έχοντα λοιπόν ξεκινήσει το πρώτο πλοίο, πλησιάζοντας στενά, ακούστηκε ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήταν την ημέρα που έγινε μια ανακοίνωση ότι τα στενά είναι ανοιχτά, που βέβαια αυτό δεν συνέβη ποτέ. Εμείς συνεχίσαμε την επιχείρηση να περάσουμε. Υπήρξαν κάποιες οχλήσεις από το ιρανικό ναυτικό που έλεγαν στο πλοίο να γυρίσει πίσω. Εμείς τους απαντήσαμε ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο και δεν προτιθέμαστε να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας και τους ζητήσαμε να μην εμποδίζουν και την αυσιπλοεία. Οπότε βγήκε το πρώτο πλοίο, το Discovery, και εκεί ενημερώσαμε και τις άλλες εταιρείες ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο πλοίων με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν όποια από τις άλλες εταιρείες ήθελε να ακολουθήσει, και έτσι και έγινε, και η MSC που ήταν και αυτοί είχαν ένα μεγάλο πλοίο εκεί εγκλωβισμού.
Ένα μεγάλο πλοίο το οποίο το θυμάμαι μπροστά μας, ήταν δεμένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, ένα πλοίο που είχε πάνω επιβάτες και πλήρωμα σύνολο 6.000 ψυχές επί της ουσίας τις ημέρες του εγκλωβισμού.
Ένα πραγματικό. Που μιλάμε τώρα είχαν βγει πλειονότητα, αυτό ήταν 200 άτομα πλήρωμα, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός αριθμός ανθρώπων. Οπότε ξεκίνησε το journey κάποιες ώρες μετά που εμείς είχαμε περάσει μόλις περάσαμε τα στενά. Το journey έφυγε από την Τόχα που είναι πιο βόρεια και ακολουθήθηκε από το πλοίο της MSC και από τα δύο πλοία της TUI, που και αυτοί πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από κάποιο περιστατικό που υπήρξε, αλλά είχε περισσότερο σχέση με κάποια άλλα κοντέινερ που επιτύχουσαν να περάσουν ταυτόχρονα με τα πλοία της TUI.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά είχατε και τη δεύτερη πρόκληση, να το πούμε και αυτό, τον κόλπο του Άντεν, έτσι, εκεί όπου είναι πειρατές. Οι Χούθοι.
Βεβαίως, ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια, αυτοί είναι πιο ελεγχόμενοι. Υπάρχουν οι ένοπλοι φρουροί, τους οποίους χρησιμοποιήσαμε, και εκεί, σύμφωνα με τις συμβουλές που πήραμε από τις δυνάμεις της Ασπίδας, της ομάδας Ασπίδα που ενεργεί στην περιοχή, είχαμε το AIS κλειστό. Είχαμε τους ένοπλους φρουρούς και αυτό το κομμάτι είναι περίπου 3 μέρες το ταξίδι να παραπλέψεις το Άντεν, το κόλπο του Άντεν και την Ιεμένη. Στη συνέχεια, πλησιάζοντας προς τη διόρυγα του Σουέζ, τα πράγματα εκεί χαλάρωσαν. Πλέον ανέσανε το πλήρωμα, θεωρώντας ότι τώρα είμαστε σε ασφαλή νερά. Πήρε κάποιες μέρες μέχρι να χαλαρώσουν οι άνθρωποι.
Είναι λογικό. Δράτω με τις ευκαιρίες και αφού ευχηθώ να μην ξανασυμβούν αυτά στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον, είμαστε πλέον στο σήμερα όπου η ελληνική κρουαζιέρα έχει επανεκκινήσει, κατά Γιώργο. Είπα και νωρίτερα ότι το Τζέρνι χθες μας έδωσε τη χαρά να το δούμε στον Άγιο Νικόλαο, στην πρώτη του προσέγγιση για φέτος, και ακολουθεί το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, αλλά πριν κλείσουμε την παρένθεση αυτή, ήθελα να πω ότι ακόμη παραμένουν πολλοί ναυτικοί και ελληνικοί και ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα εκεί. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, γιατί οι ναυτικοί είναι οι αυτοί που πληρώνουν όλα αυτή την ταλαιπωρία.
Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα.
Όσον αφορά τη κουρασιά, ναι, η κουρασιά έχει ξεκινήσει δυναμικά για τη Celestial. Οι κρατήσεις ήταν πολύ καλές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, συνεχίζουν να είναι καλές. Και τα πλοία μας, όπως είπατε στην αρχή, πραγματικά έλειψαν από τα λιμάνια, γιατί είναι τα πλοία που συνήθως ξεκινάνε τη σεζόν και κλείνουν τη σεζόν στα ελληνικά νησιά, οπότε υπήρξε μια υστέρηση σε αριθμό επιβατών και προσεγγίσεων στα ελληνικά νησιά και το σχετικό έσοδο που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Όμως τώρα οι κουραδίες πάνε πολύ καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα που αναμέναμε πριν συμβούν όλα αυτά.
Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες κουβέντες μας για την κρουαζιέρα. Χάθηκε ένα διάστημα στην αρχή. Ελπίζω ότι θα ανακτηθεί και ελπίζω ότι τα ελληνικά νησιά, το Αιγαίο, η Celestial θα είναι πλέον σε μία τροχιά με ήρεμες θάλασσες, με καλές πληρότητες και καλά αποτελέσματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα κλάδο άκρος ανταγωνιστικό όπου κυριαρχούν πραγματικά τέρατα, τεράστιες εταιρείες, υπ' αυτήν την έννοια βάζω αυτό τον χαρακτηρισμό, εσείς κρατάτε τη σημαία την ελληνική ψηλά, με την ελληνική φιλοξενία πάνω στα πλοία, την ελληνική ναυτοσύνη πάνω στα πλοία και βεβαίως την καλή διάθεση πάντα να εξυπηρετήσετε και να φιλοξενήσετε τους ανθρώπους που σας επιλέγουν και σας εμπιστεύονται από όλο τον πλανήτη, γιατί το πλοίο κάθε φορά που αναχωρεί έχει πάνω πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Έχει και Έλληνες, αλλά έχει πάρα πολλούς ξένους από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και γίνεστε ο πρεσβευτής της ελληνικής φιλοξενίας και της ελληνικής θάλασσας.
Έτσι είναι, ακριβώς προσπαθούμε αυτό που βλέπει ο επιβάτης στα νησιά που προσεγγίζουν τα πλοία μας να το βλέπει και πάνω στα πλοία. Δηλαδή η φιλοξενία στα πλοία είναι συνέχεια της ελληνικής φιλοξενίας που βλέπει ο επιβάτης στους προορισμούς.
Μάλιστα. Το Ηράκλειο είναι φέτος μέσα, έτσι δεν είναι, στο πρόγραμμα?
Ναι, στο τρίμηνο, τετράμηνο, είναι δύο φορές την εβδομάδα.
Έτσι. Οπότε θα χαρούμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, να σας δούμε και με την πρώτη ευκαιρία διαζώσεις. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούσατε. Προσωπικά είχα και τη συναισθηματική φόρτιση, γιατί είπα ότι ήμουν από τους τελευταίους επιβάτες που μας βρήκε αυτό το γεγονός πάνω στο Discovery. Θα πω για μια ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια για την εταιρεία, για τους ανθρώπους του πληρώματος που διαχειρίστηκαν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είναι μια τρικυμία που ο ναυτικός την έχει ξαναζήσει, μια κακοκαιρία. Είναι ένας πόλεμος όπου δεν υπάρχει πρόγνωση. Στον καιρό έχεις πρόγνωση. Λες, θα έχω 7, 8, 9, 10 μπουφόρ για τις επόμενες 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες. Στον πόλεμο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το ζει η παγκόσμια κοινότητα ότι δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Και όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου βλέπεις, γιατί το βλέπαμε, τα ντρόουνς να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, τα μαχητικά, τους πυράβλους, να βλέπεις τις αναχαιτήσεις ζωντανά, live, τα Iron Dome που δούλευαν για να αναχαιτίζουν τις βαλιστικές επιθέσεις από το Ιράν, είναι σίγουρα κάτι που μένει στη συνείδηση, μένει στο μυαλό, μένει στην εικόνα και μέσα σε αυτό προσπαθείς να βρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές θάλασσες, να ευχηθώ και καλή σεζόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με το καλό να ξανασμίξουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.